Quest. Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Quest. S Jardou Mévaldem a Lukášem Kuncem na rádiu Wave.
Jelikož na Českém rozhlase probíhá víkend, nebo spíš týden, ve kterém vzpomínáme na různá témata, na různé věci. Tak jsme si v Questu řekli, že si taky tak trošku zaspomínáme a aby jsme vzpomínali co nejvíc do hloubky, tak tady máme hosta. Tím hostem je František Fuka, já tě tady, Františku, vítám.
No dar.
A vlastně je to docela příhodný, protože já jsem jako přemýšlel, jak to začnu celý ten rozhovor, a ta první otázka, která mě napadla, je, ty se často vyjadřuješ k tomu, jak to tehdy bylo před tou revolucí, jak se dělaly hry, jak to tehdy prostě fungovalo vůbec ten herní biznis v České republice. Napadá tě, proč se k tomu nevyjadřují další lidi, proč se k tomu nevyjadřuje Tomáš Rilek, proč se k tomu nevyjadřuje Mirek Fiedler a tak dále? Nebo proč vůbec jako nikoho nenapadne se jich zeptat, a jestli by vůbec měli chuť se na tyhle ty věci ptát, nebo existoval kromě tebe ještě nějaký takovýhle zdroj, by byl takhle výřečný?
Já myslím, že to bude čistě tím, že nejsou takový exhibicionisti jako já. Že oni teda, ty třeba Fiedler a Rilek jsou živí, ale jako mají rodiny a tuhle tu etapu jaksi svého života v podstatě je za nima a nemají nějakou extra jako touhu se k ní vracet. Já teda nemám jako extra touhu se k ní vracet, ale když prostě se mě někdo zeptá, tak prostě proč o tom nevyprávět, protože jako si myslím, že to zajímavý bylo a dokonce furt uvažuju, že bych jako nějak globálně to sepsal trochu víc, protože furt se mě vlastně lidi ptají na to samý dokola. Že?
Existují ještě nějaký další osobnosti, jejichž jména třeba nejsou tak známí a který by měli k tomu co říct, tomu tématu hry před rokem 89?
Tehdy rozhodně byli, znali jsme další lidi, ale nezapomeň, tehdy nebyl internet. Takže a my jsme se jako vídali s těma dvěma klukama v podstatě jenom a s pár dalšíma lidma, který jaksi byli o level níže než my, takže jako ty nebyly nějak moc zajímavá ta jejich tvorba. Ale dostávali se k nám cizí hry, ty jména jsem už zapomněl, ale myslím, že povětšinou to byli lidi, kteří byli o dost starší než my. Takže je možný, že teďka prostě už jsou buď úplně senilní, případně mrtví, a i třeba i z toho důvodu se k tomu nevyjadřujou.
Byla
ale
to
fakt
tehda
nevím, já to prostě jako nezjišťoval.
Jasně, byla to tehda záležitost mladších lidí, nebo to už tam byli nějaký čtyřicátníci, padesátníci, kteří se tehda hodně věnovali hrám?
To bylo, bych řekl, taková velmi zajímavá dynamika, protože mě, teda když jsem začínal s těma počítačema, tak mi bylo třeba, nevím, 12-13. A ten Rilek a Fiedler jsou ještě o nějaký rok, dva mladší, ale začali s tím teda jako v pozdějším věku trošku než já. A my jsme tam takový to gro prostě bylo teda v tom plus minus mým věku. A ty naši vedoucí, těm bylo prostě, já nevím, 30-40. Některým 50.
Vedoucí čeho?
Vedoucí toho svazarmu, to bylo vlastně v rámci svazu pro spolupráci s armádou, kde byla stanice malých techniků pod Juliskou, kde prostě jsme mohli tam chodit a mít hrát si tam s počítačem, a což bylo fantastický pro nás, protože jsme ze začátku, je nikdo z nás doma neměl vlastní počítač, protože to za A legálně nešlo, za B bylo to strašně drahý. Bylo tam zajímavý sledovat, jak prostě třeba když jako nám se, my jsme se jako potom se nám něco podařilo a teď ty vedoucí byli občas jako docela jako u vytržení z toho, že jako děláme třeba věci, které jsou jaksi pokročilejší, než oni jako tušili, a potom pak jsme jako předběhli a už jsme jako dělali věci, kdy oni jako vůbec nevěděli, co děláme, a pak oni si začali nás pronajímat na nějaký komerční své aktivity po revoluci. Takže to bylo taková opravdu krásná jako pionýrská doba.
Ta doba, o které se bavíme, tak to jsou 80. leta, předpokládám. Začátek 80. let.
Já jsem začal s počítačema, myslím, úplně jako první věc, možná někdy kolem roku 1980-81 jsem si začal dělat první programy na programovatelný kalkulačce, kterou mi půjčil strejda, a na papírovém počítači z časopisu ABC, a pak už to jelo.
Jelo to, předpokládám, především na výrobcích od pana Sinclaira, který, pokud to mladší ročníky neví, tak to byl takový velmi technicky zdatný pán, který vymyslel základ vlastně tehdejších počítačů ZX. ZX80, ZX81, ty roky, znázorňují roky, kdy to vyšlo, to znamená roce 81, 80. A pak přišlo Spectrum. Spectrum v roce 82. Předpokládám, že to směl s nějakým zpožděním, že to nebylo úplně hnedka tyhle ty počítače dostupný na československém trhu.
No, především do roku 85-86 na našem trhu nebyly oficiálně dostupný žádný počítače.
Jako ani vůbec, takový ty IQ 83 nebo PMD.
PMD je 85 až. A IQ, myslím, že se prodávalo nějak jenom do škol a i kdybys byl taky blázen a chtěl si ho koupit, tak myslím, že jako soukromník si nemohl. Hmm. A rozhodně ne kapitalistické počítače. Takže já třeba jsem měl docela, jako jsem záviděl ostatním, protože já jsem své vlastní spektrum měl až s dost velkým zpožděním. Já možná nějak v roce 85, až jsem měl spektrum, když mi ho nějak pracně propašovali od někud rodiče přes nějakého známého, který mohl jezdit do kapitalistické ciziny. Předtím jsem měl, první můj vlastní počítač byl VIC20, což byl předchůdce Commodore 64, který nikdo snad u nás neměl jiný, nikdo nevěděl, co to je, a s tím jsem si jako vyhrál velmi, na to jsem si udělal několik set prostě her během nějakých těch 2 let, co jsem ho měl. Ale tehdy už jsem záviděl samozřejmě těm kamarádům, občas třeba mi nějaký půjčil na víkend ten počítač, nebo jsme jeli společně někam na naši chatu, kde jsme si tam všichni ťukali do počítačů, nebo počítačové tábory byly a copy party a tyhle ty úžasné věci, které všechny zabil internet.
Ještě předtím, než se dostaneme k tomu, k té době internetový, která teda v Československu, potažmo v České republice, přišla s dost velkým zpožděním než ve zbytku světa. Tak ještě tam je jedna taková, neřekl bych epizoda, že my jsme to probrali dost telegraficky, teda tu ZX éru, která v podstatě pro tebe existovala někdy do roku 89, dá se to tak nějak vymezit?
Myslím, že jo, já myslím, že nějakou třeba poslední nějaký svůj release jsem udělal v roce 89.
Možná, zkus vlastně říct, který hry jsi, takový ty nejznámější.
No, já jsem asi nejznámější jsou ty moje textovky takzvaný. Asi nemáme čas vysvětlovat, co je to textovka, ale prostě tam jsem jaksi chytil tu správnou vlnu, že jsem dělal hry, které mohli hrát Češi, který neuměli anglicky, kterých tehdy bylo hodně a to asi dost přispělo k té mojí popularitě. Protože textovky tehdy existovaly, ale já byl první asi, nebo jeden z úplně prvních, kdo je dělal v češtině. Takže to byly ty tři Indiana Jonesové, Podraz 3, a z těch akčních her asi jako celosvětově nejznámější je ten Tetris 2 ode mě, což nezaměňovat s hrou stejného, s několika dalšími hrami stejného názvu. A potom Fire střílečka a pár blbůstek dalších. Opravdu jsem toho jako neudělal nějak extra moc a většinu těch her prostě nejsložitější z nich jsem dělal, já nevím, 3 týdny.
Já vím, poslouchal jsem spoustu rozhovorů, kde jsi vlastně popisoval to, o čem se tady bavíme. Ty vlastně většina tvých her vznikla jako experiment, ze kterého se následně vyvinula hra, říkám to správně.
No jasně, nebo dokonce ten Tetris jsem si jako dělal pro sebe, protože jsem chtěl hrát Tetris a ten oficiální Tetris, co existoval, mi přišel, že je blbej, tak jsem si řekl, že si na programu vlastní a když už jsem v tom byl, tak jsem si říkal, si taky vyzkouším, jak se dělá multitasking v 8 bitech.
A udělal si multitasking ještě předtím, než přišlo ve Windows.
Udělal jsem si multitaskingový systém na Spectrum.
Po Spectru přišla Amiga, říkám to správně.
Pro mě ano, ano. A to bylo úžasný, no. Amiga byl takový od Commodora pokračovatel Commodore 64, který na tehdejší dobu bylo něco opravdu úplně fantastického, co to umělo. My, co jsme tu Amigu měli, tak jsme vůbec jako koukali jsme na to, co v tu dobu umějí PCčka, mnohonásobně dražší a měli jsme z toho hroznou legraci a říkali jsme si to prostě, to je úplně neuvěřitelný, ty PCčka musí okamžitě zkrachovat a všechno dobyde ta Amiga.
Vlastně, když mluvíš o Amize, tak spousta lidí si představí pod tím nějakou konzoli nebo něco na hry.
Konzoli?
Protože jo. Dneska Amiga prostě neexistuje, že jo? Dneska prostě jo. Už 20 let Amiga.
Amiga byl prostě počítač, teďka bych nekecal, 16-bitový, který vypadal, dejme tomu, prostě jako plus minus jako PCčka z tehdejší, nebo takhle jako větší klávesnice od PCčka a v tom byl celý počítač. Neměl rozhodně nějak extra výkonný procesor, ale měl velice, velice vychytaně vymyšlený jako ty přídavné obvody, které se staraly o grafiku a zvuk a nějaký input-output. Takže se i s tím vlastně málo výkonným procesorem dali dělat úplně neuvěřitelný grafický a zvukový věci, na který, říkám, třeba dvakrát dražší PCčka tehdy vůbec neměli. Ale potom bohužel to prokaučoval ten Commodore, vlastně marketingově to naprosto nezvlád a tak dále, ale v tom byla opravdu, to jsem jako dlouho od té doby nezažil, jako takovou tu radost z toho, že máš systém, který prostě víš, jak to funguje, můžeš ho vytěžit opravdu do posledního hloubku, jet jako vyleženě na tom hardwareu, prostě na tom železe přímo, nebo používat ten operační systém, který to mělo, který jako byl na tehdejší dobu, zase bych řekl, až jako fantastický, to opravdu mělo multitasking, dalo prostě se tam dělat, otevřít si tam 5 oken v každém jinou aplikaci a teď se jako tím chlubit, prostě, že něco takovýhohle máš. Jo.
Předpokládám, teď možná trošku předbíhám, ale předpokládám, že kvůli tomu tě baví konzole. Že stejně jako na té Amize to mohl si vytěžit na maximum, tak konzole stejně tak můžeš vytěžit vlastně na maximum, protože to je uzavřený hardware.
Kvůli tomu mě původně bavily konzole a baví mě teďka míň konzole přesně z toho důvodu, co si řekl, protože dneska strašná spousta těch konzolových her je prostě udělaná na PCčku a pak je mechanicky převedená na vícero těch konzolí, přičemž to dopadne tak, že na těch konzolích je samozřejmě mnohem hůř optimalizovaná potom, než na tom PCčku. Jo. A to, takže jako tím do značné míry to prostě jako ztrácí důvod, prostě proč, to byl ten jeden z těch hlavních důvodů, proč ty konzole se mi líbily. Že když jsem si pořídil hru na konzoli, tak jsem si mohl být jistý, že opravdu naplno vytěží prostě ten hardware té konzole, což znamená, že třeba i jako líp vypadá než z té samé doby stejně stará hra pro PCčko, i když to PCčko bylo výkonnější než ta konzole.
Ještě předtím, než přejdeme v té historii dál, tak se tě chci zeptat na jednu takovou věc, která byla známá v té době, myslím, že dneska už o ní skutečně jako na ní všichni zapomněli. A ty jsi napsal několik knížek, které se jmenovaly Počítačové hry 1 a 2.
Já jsem napsal jednu knížku, která se jmenovala Co pan Sinclair netušil, a Svazár mi ji vydal, rozdělil ji na dvě poloviny, až bych o tom věděl, a přejmenoval ji na Počítačové hry 1 a 2. Což je v podstatě takový jako průřez s tvorbou na to ZX Spectrum, jako podle firem, podle žánrů, plus minus tak jako od všeho, takový jako prostě průřez k té době. A pak jsem napsal knížku Hry pro PC, což bylo v době, kdy jsem si pořídil, kdy jsem měl svůj první PC počítač, ke kterému jsem přišel tak, že jsem se dohodl s tím nakladatelstvím, že oni mi dají PCčko, já si na něm budu hrát hry a o těch pak napíšu.
To je docela výhodný kšeft.
No,
tehda rozhodně.
Nevím, asi já si už přiznám, že netuším, kolik jako na tehdejších peníze by to PCčko stálo. Ale
pokud
jako
bylo dobrý, tak klidně i 100 tisíc.
Nelitoval, ono s tím by tak dobrý, myslím, nebylo. Nelitoval jsem toho, byla vlastně akce toho Mirka Fiedlera, protože to bylo vydávalo jeho nakladatelství Cibex, kdy zase ta knížka je v podstatě taková sekvence, myslím, že 8 vlastně takových podrobnějších návodů k 8 hrám, které se blbě hrají bez návodů. Takže i když to tam nebylo samozřejmě řečeno naplno, tak to vlastně ta hra byla pro lidi, kteří měli pirátské hry a neviděli, jak je hrát, tak si koupili tu moji knížku, kde to měli nějak trochu jako rozvedlý do hloubky.
Dneska sehnat ty knížky ještě?
Hele, originály asi těžko, ale když lidi budou trochu hledat, tak na mých stránkách je ke stažení v PDF-ku ty Počítačové hry oba díly, kdy nějaký dobrý duše ze Slovenska nebo odkud opravdu vzali ty staré knihy špatně vytištěný a ručně to přepsali prostě do PDF-ka, zalomili to, aby to vypadalo stejně, a udělali k tomu z těch her nový screenshoty v barvě, který vypadají exaktně na pixel stejně jako ty černobílý v té knize. Je prostě neuvěřitelný. A jako mě to řekli, až když to bylo hotový. Jako já jsem jim za to rozhodně nic neplatil, nevím, jestli někdy jim za to něco platil. Takže
ideální, myslím, tip pro posluchače Questu.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Teď už se vlastně dostáváme do divokých 90. let, kdy to všechno jako vypuklo jako vlastně na novo, protože tehdy vycházel časopis Excalibur, následoval časopis Score a následně Level. Ty jsi psal určitě do Score, nevím, jestli jsi psal i do Excalibur.
Do Excalibur jsem plus minus jsem tam nějak jednorázově psal nějaký věci, ale to tak dávno, jestli fakt nepamatuju. Hmm. Rozhodně to nebylo nějak jako pravidelně. Ve Score jsem potom byl jako sice taky jako externista, ale plus minus jsem tam psal do každého čísla něco, aspoň o filmu. A vlastně jsem několik let dělal jazykového korektora ve Score, což jako ti, když já dělám jazykového korektora, někde ti hodně řekne o jazykové úrovni toho periodika.
Já to vlastně zmiňuji z toho důvodu, že ty jsi takovej herní chameleon, protože ty jsi přerodil z toho tvůrce her do člověka, který psal o těch hrách, až do takového, řekněme, evangelisty herního, který jako lidem, kteří moc nehrajou, tak říká, který vlastně hry tě zajímají a který by si mohli zahrát, protože jsou něčím nějaký způsobem jiný. V době, kdy jsi psal do toho Score, což byl někdy rok 95-6, tak to byla doba, kdy se tam zavedla rubrika PlayStation, kterou ty si v podstatě měl pod palcem, protože si ji kompletně vlastně psal. Myslím, že až do doby,
než... Já myslím, že to bylo hlavně proto, že tím všichni ostatní opovrhovali.
Ano, vlastně. Přesně tak. Všichni tím opovrhovali, protože tehda bylo PCčko totálně na vrcholu zájmu té redakce, ale pro tebe ty konzole už tehda představovaly zajímavou alternativu. Myslím, že pro tebe to alternativa nebyla, pro tebe to bylo to hlavní, na čem si hrál.
Tehdy to pro mě byl jako ten důvod, proč mě konzole zajímaly, kdy mimo jiný, já jsem asi byl jeden z prvních lidí, kdo měli u nás toho úplně nejstaršího Gameboye, který jsem si koupil nějak velmi záhy po té, co jsem se poprvé dostal do kapitalistické ciziny. Právě na těch konzolích se mi líbilo tehdy, že často prostě opravdu ty dokázali si s tím jako vyhrát ty lidi, vytěžit naplno ten hardware. Nebyly problémy prostě s nějakýma instalacema, nekompatibilitama, upgradeama paměti, procesoru. Tehdy právě jak přišly ty PCčka, tak to se mi jako samozřejmě Amiga prostě umřela, jo, tak když si člověk chtěl hrát, chtěl mít doma počítač, tak prostě musel mít PCčko, víceméně alternativa neexistovala. Ale vlastně jsem nikdy s tím PCčkem nějak jako moc spokojený nebyl. Ani prostě s hraním na něm, ani s používáním ho k práci.
No pokud vím, tak ty PCčko pořád máš, ale rozhodně na ně nepoužíváš ten nejrozšířenější operační systém.
Jo, to je dobrý, já nevím, možná k tomu dojdeme až jako potom chronologicky, že jako já samozřejmě PCčko mám, ale jsem šťastný v podstatě v současné době, že můžu ho používat a můžu s ním dělat úžasné věci, i si na něm hrát spoustu úžasných her a můžu tam mít Linux, nepotřebuji Windows.
Ještě předtím, než dojdem k Windows a k tomu, co vlastně z Windows nakonec zešlo, tak tam je taková jistá doba, kdy já jsem tě viděl třeba v Gamepage nebo v různých pořadech, který běžel třeba na ČT2, který nějakým způsobem se dotýkal Nintendo. Protože ty si tady, nevím jestli to říkám úplně správně, ale třeba na Invexu si rozhodně byl za člověka, který ví nejvíc o Pokémonech. Byl jsi tam za člověka, který, když tady byl Game Boy Color, tak jsi byl asi jeden z prvních, kdo ho tady vůbec měl. Když vyšlo Nintendo 64, tak si ho recenzoval do Score tehda. Předpokládám, že u následujících konzolí od Nintendo, už mluvím o GameCube, Víčku, tak to bylo vždycky podobné, že to byla ta konzole, kterou si měl doma, na který si hrál, která pro tebe byla zajímavá v tehdejší době, i když já samozřejmě vím, že jsi hrál i na PS2 a takových jako dalších
no,
konzolí.
No, PlayStation jsem mýval taky. Takhle tam je opravdu u těch konzolí to není o tom hardwareovém výkonu, ale o to prostě, jaký se na ně dělají hry. A proto Nintendo, ty hry, které dělalo přímo Nintendo, ty bych řekl prostě, že byly úžasný v podstatě ve všech těch obdobích. Od prostě toho nejstaršího černobílého Gameboye po Nintendo Switch, který jsem si s okolností dneska koupil, tak prostě myslím, že když se podíváš prostě na nejnovějšího Maria nebo na nejnovější Zeldu, tak vždycky to je něco, čemu jako seš ochotnej prostě pár desítek hodin věnovat a máš z toho jako bezva pocit. Samozřejmě v některých případech, některých dílů té série je ten pocit víc bezva, než při jiných dílech té série. Ale otázka je prostě, jestli furt má člověk dost času, že, aby si s tím hrál ještě a jestli není na třeba na tom Linuxu nebo prostě na tom Steamu, který mám, že, jako dostatek alternativ a jako on už jako skoro je. Jo. A další otázka je prostě, jak moc tě ždímou ty majitelé těch platform, kdy Já mám samozřejmě, měl jsem všechny PlayStationy taky, měl jsem většinu Nintendo, kromě Wii U. A teďka jako v posledních letech pozoruju, že i když mám, že jo, to, ten PlayStation 4, že si vlastně na tom jako hraju dost málo. A že jako fakt mi stačí prostě ten Steam, který mám na tom Linuxu, kde jako je, jsou těch her opravdu tisíce, včetně prostě některých opravdu těch AAA titulů. Jo? A já rozhodně nepotřebuju ty hry mít jako nejnovější a tak dále. Takže já prostě mám nějakou víceméně šitoidní grafickou kartu v tom Linuxu. A teď si prostě ve slevě koupím za $4 Middle Earth, ten starý. A jako jsem s tím jako naprosto šťastný, jo. Takže jako to je jako můj současný přístup ke hrám. A připadá mi právě, že bohužel spousta her třeba na ten PlayStation 4 jsou věci, které jsou konvertované z PCčka, takže se prostě hůř ovládají, nejsou často ani konvertovaný dobře, že, jo, takže co ti tam zůstává za výhodu? Že teda máš, dejme tomu, nemáš problémy s instalací a nemusíš si zjišťovat, jestli prostě ten výkon tvýho počítače ti na to stačí.
Jak u čeho? Jako,
no, jak u čeho, no, to, jo. A to, že prostě teďka i na tom PlayStationu si musíš vlastně všechny ty hry instalovat na ten harddisk, takže vlastně ještě jako ti nestačí to místo na tom harddisku, musíš to upgradeovat. Připadá mi, že ten PlayStation 4 je dneska jako spíš takový jako uměle ořezaný prostě PCčko. Jo, hodně proprietární a uzamčený, což vlastně nejsem z toho úplně šťastný. Před pár měsícema jsem si zrušil prostě to předplatný, ten PlayStation Plus, protože opravdu jen platit, já nevím, několik set měsíčně jenom proto, abych jako si mohl online hrát. Fakt se mi nechtělo.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty. We'll be right back.
Já se ti zeptám hodně obecně vlastně na závěr. Čím tě hry uhranuly a čím tě neustále uhranujou, že se k ním neustále vracíš? Jako předpokládám, že život tě dohnal, takže už na hry je míň a míň času, ale stále si jako nějaký čas na hry najdeš. Co vlastně je to něco, co tě na těch hrách baví?
Hele, to se asi nedá říct, ale jako já spíš bych řekl, že díky počítačovým hrám jsem se dostal k počítačům vůbec. Ne obráceně. Já jsem prostě viděl první takový ty hrací automaty Space Invaders a tohleto. Pak jsem viděl na nějaký výstavě sovětských počítačů, jsem viděl, jak tam lidi hrajou Přistání na měsíci. Na počítači, který byl teda ilegální ruský klon Apple, jak jsem potom zjistil. Ale díky tomu to hodně přispělo k tomu, že jsem jako začal tomu Stradovi říkat, který už tehdy jako dělal s těma počítačema v kolem toho roku 80, že prostě tohle by mě zajímalo a on samozřejmě se toho chytil, půjčil mi tu kalkulačku programovatelnou a pak už to jelo. Já jsem opravdu hlavně, já jsem si jako neřekl jako, že teď bych se chtěl naučit tenhle procesor nebo tenhle jazyk. Já jsem si prostě jako říkal, já bych chtěl hrát takovýhle hry a nebyly takový hry, jaký jsem chtěl, tak jsem si je prostě musel udělat. To byl jako ten hlavní. Po té době jsem samozřejmě zlenivěl, dneska je to prostě trochu jiný. A je ta nabídka taková, že prostě je to opravdu, mně je to opravdu příjemný, jaký je to luxus, že na tom Steamu si prostě vybereš a nevím, každý týden nějakou jako novou blbůstku, která tě zajímá, většinou to stojí prostě do 10 €. Takže jako když zjistíš, že to vlastně není tak dobrý, jak si myslel, tak se vlastně jako nic nestalo. Jako mám už dost peněz dneska na to, aby to pro mě nebyl problém. Takže jako naprosto OK a pořád jako přitom mám v hlavě, že bych jako třeba něco někdy ještě jako udělal. Myslím, že jsou pořád, ještě existují jako styly her nebo jako podžánry, které se dají udělat dneska v jednom člověkovi. Ale je to na pořadu dne, až dodělám svůj film, na kterým dělám už 2,5 roku. Takže potom prostě tohleto třeba z toho něco bude.
V jakém ohledu vlastně pro tebe hry dneska fungují? Je to kratochvíle, nebo je to prostě podívání se do nějakého jiného světa? Nebo...
Já myslím tohle to všecko, jako lidi, kteří nás poslouchají, asi vědějí, co je přitahuje prostě na videohrách. Já to asi mám prostě, každý to máme trochu jiný, že jo. Já třeba rozhodně nepotřebuju hrát ty nejnovější hry, rozhodně prostě nestojím v noci ve frontách, až prostě bude release. Naposled jsem to dělal při Grand Theft Autu posledním a už jsem se cítil tak jako trochu drapně přitom. Bez problému si koupím tu hru ve slevě prostě za rok a je to o něco aktivnější prostě než se koukat na film nebo než si číst knihu. Jo, a nemusíš se na to myslím ani tak jako soustředit. Dávkuješ si to prostě přesně tak, jak potřebuješ. takže jako v tohle všechno mi na tom vyhovuje, plus prostě se tam jako inspiruje mě to při tom přemýšlení mým prostě o tom, jakou hru třeba já bych chtěl udělat, vidím nějakou hru, která existuje a to mě inspiruje k tomu, že mě napadne nějaký mechanismus herní třeba, který si myslím, že nebyl zatím realizovaný a od toho se nějak odvíjí moje přemýšlení, takže jako fakt je mi to furt jako velmi, velmi příjemný, že jo, dělám to, jako když občas o tom i píšu na svém blogu, není to něco, za co by mi kdokoliv platil, prostě nechtěl bych to dělat jako asi za peníze, protože prostě nechci hrát věci, co mě nebaví, na to, že o nich psát. Jo, ale furt se tam najde prostě dost jako příjemných věcí a doufám, že to Nintendo tu cestu nestratilo a že ten Mario byl taky dobrý, co jsem si pořídil.
Ty máš blog Film, na kterým občas vychází, jak jsi říkal, nějaká ta recenze na hru. Ale většinou tam vychází recenze na filmy a občas se tam objeví retro recenze na filmy. Na filmy, který ty máš rád. Kdyby jsi měl napsat retro recenzi na nějakou hru, která by předpokládám byla jako na něco opravdu, co je tvýmu srdci blízký, tak co by bylo třeba 5 takových typů, který bys tam skutečně jako měl chuť sepsat?
To je velmi zajímavá otázka z toho ohledu, že dneska, když budeš psát, já nevím, recenzi na Star Wars, tak přestože ty triky třeba zestárly,
na nový Star
film, na starý Star Wars, tam pořád odůvodníš, proč to je prostě úžasný film, který jako by měli vidět třeba dnešní mladí diváci. Když to u těch her je to fakt jako trošku bych řekl jiný, protože když si někdo, kdo je zvyklý na dnešní třeba mobilní hry, pustí prostě hru z Nintendo 64, tak prostě vůbec to nebude mít chuť hrát, protože to vypadá hnusně prostě pro něj. To je ten problém, jo, takže jako...
Možná ta grafika neje jenom součást toho problému, že třeba se to ovládá blbě.
No to třeba taky, ale prostě ta grafika stačí k tomu, že ten člověk vůbec prostě neprojeví zájem a jako nebude to zkoušet, aby objevoval nějaký herní mechanismy, který samozřejmě od té doby už byly stokrát skopírovaný jinde a on je zná z jiných her, jo. Takže jako to je důvod toho, proč podle mě nemá smysl psát retro recenze na videohry, protože kdo je zná, ten je zná a ví, jak byly super, a tomu, kdo je nezná, to prostě nemůžeš přiblížit.
Takže neexistuje žádná hra, která by fungovala v roce 95 a fungovala i dneska v roce 2017?
Člověče, já si občas takhle jako třeba na tom emulátoru ty staré hry zahraju. Ale jako...
A zjistí, že dneska už to nejde.
No, ale jako no, ne, že by to nešlo, ale prostě fakt to jako není tak zábavný a nemáš to takový ten úžasný pocit jako tehdy. Ale samozřejmě byly, jako co hodně prostě ve mně zanechala stopu, Zelda na Nintendo 64, Ocarina of Time. To bylo opravdu, to jsem kvůli tomu byl přes noc, že jsem vůbec nespal, prostě do 5 do rána jsem hrál, pak jsem šel prostě někam překládat a tam jsem usnul při filmu. A... tam jsem opravdu jako a v Super Mario 64, tam jsem opravdu jako poprvé měl takový ten pocit, že fakt jako seš v nějakém světě alternativním, kde máš nějakou jako víceméně volnost pohybu, můžeš si tam dělat, co chceš, on na tebe nějak reaguje a je to prostě, bylo to takový jako jaksi naplnění mých snů, který jsem o těch videohrách jako měl těch, já nevím, 10 let předtím, jo. Takže tohle, jako myslím, že to bylo jako asi z nejsilnějších zážitků. Z čistě technického hlediska potom asi první Doom. Byl zase jako velký prostě skok jako někam úplně dopředu. Z těch novějších Grand Theft Auta. Ale i když tam už jako taky, to je v podstatě jenom takový ty Grand Theft Auto, to jsou takový jako mix věcí, který z nich žádná osoba není jako dost jako originální, ale prostě musíš jako ocenit, jak to dali dohromady, jo. Ještě vzpomínám z těch starých, vlastně úplně jedna z prvních jako komerčních her, co jsem si koupil prostě na starý černobílej Game Boy, Final Fantasy Adventure, což vlastně, to já jsem vůbec nevěděl, že to je nějaká série, nebo já nevím, ono to vlastně v angličtině asi ani nebyla tehdy série. To je prostě nějaký jako sidequel prostě toho Final Fantasy a jako hraje se to, je to spíš podobný prostě tý Zeldě 8-bitový. A to jsem byl tehdy okouzlený tím, že prostě můžu v ruce mít takový jako přístrojíček maličkej a tam hraju něco, co prostě, kde jako mi to vypráví příběh a vzbuzuje to ve mně prostě emoce. Když jsem tam obětoval nějaký ten robot, tak jsem prostě jako byl dojatej z toho, jo, tehdy. A to jsem si říkal, jako kam tohle to povede, jestli oni prostě potom z toho, pak tomu jako začnu mít ty emoce jako při filmu, tak to prostě to bude úžasný, ale bohužel to šlo to a jde spíš směrem, který jako mně se fakt nelíbí, že tam jsou prostě dlouhý cutscény, který neovládáš. A pak skončí cutscéna a začne hraní sekvence, která má úplně jiný feeling než ta cutscéna. A tohle je prostě dneska norma a mně se prostě tohle to nelíbí, protože když chci vidět jako hezký cutscény, tak si pustím film a nepotřebuju prostě hrát hru, která je přerušovaná kusama filmů. Přičemž ty filmy nejsou tak dobrý jako prostě filmy od Spielberga a Scorseseho a tak dále. Takže prostě tohle to jako nejsem z toho úplně happy a spíš, když jsem z něčeho nadšený dneska prostě co hraju na PCčku, tak to jsou většinou prostě hry od nějakých jako těch větších nezávisláků, který jako se nebojí riskovat. Samozřejmě, že Bloodborne se mi líbil taky velmi a takhle, ale spíš prostě ty úžasné věci nacházím u těch méně závislých. Musím vychválit naše národní Factorio, že to je podle mě jako úžasný, co udělali s Factoriem. A
chystáme tady rozhovor s tvůrci.
Že se odvážili, to, první věc, že se odvážili to udělat a chtít za to peníze. A ještě úžasnější věc, prostě, že jim taková spousta lidí ty peníze dala za to. Takže prostě to jako jim fakt jako hrozně přeju a jsem hrozně rád, že prostě to udělali a že na tom dál pracujou. A pokud se vám líbilo Factorio, tak vám doporučuji, podívejte se na novější hru Oxygen Not Included.
Úplně poslední otázka, kterou bych ti rád položil. Ty jsi vlastně tady zmiňoval to, že ty staré hry už dneska nemůžou fungovat na ty mladý hráče, nebo fungují jinak nebo míň. Mně přijde u tohohle toho, často se zmiňuje hry paralel k filmům, že prostě hry začaly později, že začaly prostě vycházet takový ty dobrý, nebo takový ty hry, na který se dneska vzpomíná třeba v 80. letech, což je pořád zhruba 40 let od teď. Tak u filmů to bylo podobně, že jako ty filmy z roku 1920 dneska už fakt jako se mladšímu divákovi doporučit nedaj.
Ne.
Ale ty filmy třeba z roku 1950 nebo 1960, tak tam už to jde.
Ty ještě jo, tam jde o to, rozdíl hlavně v tom, že u těch her to stárne mnohem rychleji.
Hmm.
Že samozřejmě, když si ještě pustím film z roku 1920, tak ti to bude připadat trapný. Když ti pustím už nějaký filmy z roku, já nevím, 1937, já nevím, ze kdy je Jich proti severu, tak to už prostě ti, tak to už ti přijde, že se to neliší tak úplně od některých prostě současných filmů. Jo. Kdežto prostě, když ti pustím 10 let starou videohru, tak v podstatě ať bude jako jakákoliv, tak ti vždycky bude připadat prostě jako, že nepřijatelně zastaralá graficky dneska. To je, myslím, jako ten hlavní jaksi rozdíl v tom.
Já vím, že ty v různých rozhovorech, který se na tohleto téma poskytoval, tak si vždycky zmiňoval realistickou grafiku versus stylizovanou grafiku. To znamená, že jako ta stylizovaná stárne pomalejc. Jestli to chápu správně.
Ano, to je jedna věc, že stárne pomalejc. Za druhý, realistická grafika podle mě nemá smysl, protože hry, takhle, podle mě vůbec nemá smysl snažit se dělat hry, které emulují realitu. V naprostý většině případů. Protože realistická válka není zábavná. A to jako neříkám, jako já mám rád, když vybuchují lidem hlavy a tak dál, ale prostě jako kdyby zhrál prostě realistickou válku, tak se prostě plazíš 8 hodin bahnem, nic nevidíš a potom najednou ti někdo střelí do hlavy zezadu. Jo, to je realistický. Ale prostě takovou tu hru nikdo neudělá. A přesto říkají, že ta naše hra je realistická. Ona ta hra realistická není. A netvrďte, že je realistická. Já nechci hrát realistické hry. Já chci hrát hry, které mají zajímavý herní mechanismy. Že tam prostě je fast travel, když by bylo nudný jako někam jet a tak dále a tak dále. A s tím souvisí prostě i ta grafika. Jo, já samozřejmě je hezký, když tam má postava prostě milion polygonů a vidíš, že má prostě pory a na kůži a správně si hýbou fousy prostě na puse, když mluví, ale jako k čemu to je? Stejně to nevypadá jako reálný člověk, prostě po půl vteřině vidíš, že to není reálný člověk a jako ve mně to prostě ty emoce jako nevzbouzí, jo, jako jak to se zase vracím k tomu prostě cutscéna mě vůbec nebere, protože to je cutscéna, to není hra. A kdybych prostě měl, když udělám realistickou grafiku ve hře, když udělám prostě postavu člověka, který vypadá naprosto realistický, tak ta grafika je jenom ten začátek. Potom, jak se bude ta postava chovat? K čemu mi je, že prostě ta postava vypadá víceméně realisticky, když se chová jak kretén prostě a nedokáže obejít židli v místnosti. A to nepřeháním, že jo, to je prostě naprosto běžný v dnešních špičkových nejdražších hrách, že tam se chlubí tím prostě, jak ty postavy mají realistický odlesky a ty auta a prostě ono to auto občas projede skrz lampu a ten člověk prostě občas jako divně skáče nahoru a dolů a občas se otočí o 90 stupňů najednou, jo. A to jsou naprostý základy a to vůbec se nebavím o tom, že by ti ta hra dávala nějakou volnost a že by prostě nějak s tebou jako komunikovali ty postavy v těch hrách, aby si mohl utvářet svůj příběh, jak furt se vytahujou všechny ve spoustě těch her dnešních. V této hře máte naprosto volnost, můžete si vyprávět, vytvářet svůj vlastní příběh. Ne, to jsou lži. Nebo ukaž mi jednu takovou hru, já jsem fakt o žádný takový hře nevím, kde si můžeš utvářet vlastní příběh a ve spolupráci, přičemž na druhé straně není živý člověk, ale prostě algoritmus. Takovou hru jsem fakt neviděl ani jednu a jako rád bych se jí dočkal. A podle mě jako ta AI dneska je jako tak vyspělá, když já nevím, Google Assistant se mnou může celkem rozumně povídat. Tak čekám, kdy někdo konečně sakra udělá nějakou hru, která si se mnou, kdy si budu moct utvářet svůj vlastní příběh, třeba aspoň v textovém módu pro začátek. Ale jako ani to nikdo neudělal ještě. Takže jako tady to je jako jedna z těch věcí, na kterých já bych se třeba zaměřil.
No, s tímhle
jestli mě někdo poslouchá.
Myslím, že rozhodně tě nějaký tvůrci poslouchají, snad i některý český tvůrci se na tohleto zkusej zaměřit, že třeba vyjde hra z českých lůhohájů, jako je teďko to Factorio, která tě bude zajímat a bude zajímat i naše posluchače. Františku, moc díky za tohleto vzpomínání a děkuju i vám, posluchačům Questu, že jste doposlouchali až sem. Podcastujte nás, subscribeujte si nás a poslouchejte i třeba starší díly, pokud se vám tenhle ten líbil. Františku, ještě jednou díky moc.
Ahoj.
Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Game over.